akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Velkommen tilbake til Forberedt jusprat med Sans. Jeg heter Gita Simonsen, og Carl Victor, du her også.
Ja, hei hei.
Og dette jo en forlengelse av episoden om sivilprosess, der selveste Morten Stenstrup med oss som ekspert og vår gjest. I episode 1 så var vi gjennom saksforberedelsene, og nå skal vi altså bevege oss mot selve gjennomføringen av hovedforhandlingen. Og Morten, først, husker du din aller første rettssak?
Det skal jeg love deg. Det er ganske nøyaktig 40 år siden. Jeg var advokatfullmektig i Larvik, og jeg hadde fått en sak. Det var straffesak. Det var en kar som var tatt i promillekjøring. Og jeg skulle forsvare han. Og han sa til meg, ja, men du vet at jeg fikk motorstopp. Og så hadde jeg en kasse pils i bagasjerommet. Så jeg hadde ikke drukket da jeg kjørte. Men den drakk jeg da jeg satt og ventet på at det skulle komme noen og reparere i bilen.
Ja.
Og det prosederte jeg med liv og lyst på. Og jeg synes det var fantastisk, og da jeg hadde vært i den første saken, så hadde jeg i hvert fall bestemt meg for en ting. At jeg skulle bli strafferettsadvokat. Jeg skulle akkurat da vente til jeg skulle på Stortinget, for jeg sto på sikker plass til Stortinget i 1981. Og når jeg da var ferdig på Stortinget, så skulle jeg bli strafferettsadvokat. Så tapte klienten og ble dømt. Jeg skjønte ikke noe. For jeg synes jo at argumentasjonen var så god. Men det har ikke blitt så veldig mange straffesaker senere, men det har blitt fryktelig mange sivile saker. Når det gjelder straff, så har det vært noen få, men jeg har vært i Høyesterett med folk som prøvde å grave hull inn i Norges Bank. På den gangen Norges Bank da hadde penger til stede i Norges Bank, så de hadde skulle lage tunnel under og inn. Jeg forsvarte en av dem i Høyesterett.
Var det Egon Olsen og gjengen som var på ferie?
Nei, jeg vet ikke om de var modell.
Nei, ja.
Kan høres litt sånn ut, men veldig mye gøy.
Jeg var jo da bare jurist, jeg var advokatfullmektig, men jeg må si at det tente meg i forhold til det å være proseduradvokat. Og da vi jo til det vi nå skal snakke om, det jo da gjennomføring av hovedforhandlingen. For nå har vi snakket om, vi tar ut søksmål, vi har snakket om alle forberedelsene. Og det ligger enorme forberedelser bak, for at du skal stå der.
Og det som du sa i forrige episode, det kan ta alt fra 6 måneder til over et år.
Ja da, og det kan ta lengre tid enn det også. Og hvis det prosessuelle ting, så jeg har en sak nå, hvor jeg da skal i retten, og den saken ble da stemning tatt ut i 2014, og nå kommer saken opp til behandling i tingretten. Den har vært stanset underveis og sånt da. Så dette kan ta veldig lang tid. Og det som jo er poenget er at det er jo da det å skulle overbevise dommeren. Det er jo det dreier seg om. Og utgangspunktet at da skal du være vel forberedt. Og det er jo da systemet for hvordan dette skjer. Vi har egne lovbestemmelser på det. Men det første er jo da rettens sammensetning under hovedforhandlingen. Det fremgår av 9-12. Det må man jo ha tatt stilling til før. Normalt så er det jo i tingretten slik at det er én fagdommer. Men så sier 9-12 at i tillegg til fagdommeren, så kan da retten under hovedforhandlingen også settes med 2 meddommere, dersom en av partene krever det. Så en part kan kreve det. Men hvis du krever meddommer, så betyr det egentlig at du tas fra et alminnelig utvalg. Det er folk som er oppnevnt, det er ofte folk som har vært litt politisk aktive og sånt da. Så et utvalg som kommunen har kommet til. Men det er også noe som heter at meddommerne skal være sakkyndige om hensyn til forsvarlig behandling av saken tilstille. Men det er det da fagdommeren som tar stilling til. Og det har jeg hatt noen slåsskamper med. Spørsmålet, skal retten også settes med en fagkyndig? ofte kan du oppnevne private sakkyndige som forklarer retten disse tingene. Og da jeg ofte litt skeptisk mot å ha en fagkyndig eller to fagkyndige dommere I tillegg til fagdommeren inne. Men der kan man gå inn og se litt på rättspraxis på det. Men det også slik at du har ikke krav på at retten settes med fagkyndige meddommere. Du kan kreve at retten settes med alminnelige meddommere. Så da, så det litt viktig å ta stilling til hvem skal være dommere. Du kan ikke velge navnene, men du kan også I tillegg til en fagdommer ha meddommere. Det veldig sjelden jeg opplever det. Arbeidssaker noe annet, men det stort sett så det sjelden. Og så jo da utgangspunktet at I Norge så hovedforhandlingen, det muntlig forhandling. Og det betyr altså at når du kommer I en sak, så, og dette regulert I 9.15, og da det slik at dommeren skal da ved starten av saken, altså første dag om morgenen når vi starter, så bruker han noen minutter på å redegjøre for hva som tvistepunktene I saken. Det for å se om han har skjønt dette, også for det litt kontroll for også, men også klarere hva han opptatt av. For da vi jo det jeg snakket om I forrige episode, påstandsgrunnlag og så videre, det å få klargjort hva det er. Og så det da slik at I 9.15.2 så heter det at saksøkeren skal gi en konsentrert saksfremstilling, med gjennomgåelse av dokumentbevis og andre bevis som ikke skal gis gjennom forklaring eller befaring. Det betyr at og hvis det litt større saker, så kan sånt innledningsforedrag gå over en hel dag. Det kan gå over flere dager. Fordi det mange dokumenter, så skal man gjennom de dokumentene, fordi at det som dommeren kan ta stilling til, da må de dokumentene I bøkvart lese I sin helhet, men de må være pekt på. Slik at først så skal det da gis et innledningsforedrag av prosessfullmektigen, advokaten, som representerer saksøkeren. Så kan du være selvprosederende og gjøre det selv også, men det vanlige jo at man har en advokat. Så det da slik at når det har skjedd, så skal saksøkte gis anledning til, og da I 9.15 tredje ledd, saksøkte gis anledning til å fremstille sitt syn, Innlegget skal fortidsvis begrenses til korrigeringer og suppleringer. Den bestemmelsen det mange som uenige I. Og den har også høyesterettsdommere vært uenige I. Jeg fryktelig uenig igjen.
Hva betyr det egentlig?
At den skal være konsentrert. Altså, I gamle dager så var det slik at begge parter holdt et innledningsforedrag. Ordentlig slik de så det. Nå sier loven at innlegget skal fortidsvis begrenses til korrigeringer og suppleringer, altså fra saksøktes advokat. Jeg praktiserer aldri den bestemmelsen, og det pleier vi å ta opp I planmøte og sånt nå, og det pleier dommeren også å være med på. Utgangspunktet at begge parter skal ha muligheten til å holde sitt innledningsforedrag og få frem saken på en ordentlig måte fra sin side. For det jo slik at dokumentet kan forstå på forskjellige måter, og det viktig at det presenteres sånn sett. Så man skal gå gjennom og dokumentere dokumentene, og så skal man altså I tillegg peke på det viktig så retten skjønner det. Men Der kan jo studentene være klare over at det står det der. Mm. Men vi liksom enstemmige enige om at den tar vi ikke helt på ordet. Der skal det være slik at også saksøkte får muligheten å fremstille saken. Og det mener jeg, selv om jeg saksøker, så jeg alltid opptatt av at saksøkte får den muligheten. Og da også situasjonen slik at det tar man opp I planmøte, for planmøte må man da fortelle Det jo under saksforberedelsen, hvor lang tid man skal ha til de forskjellige tingene. Og så det da, så skal parten avgi forklaring. Det er ganske viktig, men partene skal forklare. Men det da slik at partene, de har jo en egeninteresse I saken. Så det klart at det partene sier, vil en dommer ofte legge litt mindre vekt på. Og så det da vittner avhøres, og da tilbyr man vittner. De får ikke lov til å komme inn før de blir kalt inn. De kan, når de har gitt sitt vittnemål, så kan de sitte bak og høre på senere, men de skal ikke være påvirket på forhånd. Og utgangspunktet da at vittner avhøres. Men det jo da slik at hvis saken veldig gammel, så det jo grenser for hva man husker. Og derfor har vi mange rettsavgjørelser fra Høyesterett som fastslår at tidsnære bevis skal tillegges større vekt, og dokumenter og tidsnære bevis nedtegnelse før konflikten oppstår. For det jo ofte slik at når tvisten oppstår, så begynner partene å tilpasse litt sine egne interesser. Men det som finnes før, det da slik at de har mye mer verdt, og derfor vil ofte dokumenter være verdt en del mer. Så må man passe på da, å være grundig med vittner. Jeg husker en sak, den ble tapt på et at et vittne husket feil, og fortalte om hva han hadde opplevet, men det var bare det at det var ikke det året. Men retten da til grunn vedkommendes vittnesforklaring, og så ble det feil. Og så det da slik at av og til så vil du ha sakkyndige. Ofte lages det sakkyndige rapporter. Det da, for eksempel hvis det økonomiske tap, så har du økonomer som inne og beregner tapet. Lager de ofte en sakkyndig rapport som lagt frem på forhånd, men de kommer å forklare seg om det. Og når man da har hatt innledningsforedraget, begge parter har fått ha det, partene har forklart seg, og vittner har forklart seg, da kommer vi til det som i tvistlovens 9.15 nummer 7 partene får ordet to ganger hver til avsluttende innlegg. Det kaller vi prosedyre. Og det betyr at da skal starte saksøkerens advokat. Da tar saksøkerens advokat og holder et prosedyre som kan være på, ja, det, hvis det en liten sak, så det kort. Det en stor sak, så kan det være en dag, det kan være mer. Og da skal den advokaten oppsummere det som kommet frem i saken i forhold til påstandsgrunnlagene, ikke sant? Derfor det så viktig i forhold til det som jo skal utløse en rett, en plikt, og så videre. Altså enten fordi det et fullbyrdelsessøksmål, eller det et fastsettelsessøksmål. Da må advokaten på vegne av saksøker fortelle retten hvilket faktum som mener bevist og skal legges til grunn, og hvilke rettsregler som kommer da. Og da har man ofte laget et juridisk utdrag, så da legger man frem for dommeren en samling av lover, litteratur, rettsavgjørelser, som man viser til, som man overfor dommeren da sier at dette det faktisk som kommet frem, som vi mener skal legges til grunn, og det disse rettsreglene som skal anvendes. Og så, når da saksøkers advokat har fått lov til å gjøre det, så det saksøkers advokat har gjort det, så det saksøktes advokat. Da gjør han det. Og da får jo retten ofte to helt forskjellige historier.
Mm.
Og igjen, jus ikke noen eksakt vitenskap. Og de sakene som jo kommer på spissen, og som ofte kommer i retten, jo fordi at de ikke opplagte. Og det jo da slik at, da jeg litt tilbake til, at her kan forskjellige dommer, jeg har mange ganger tenkt på liksom, hvis jeg hadde hatt 10 dommere som satt i bur, hver for ikke fikk høre hverandre, ikke sant, og som fulgte deg, ville de ha dømt likt? Og det tror jeg ikke. Jeg tror de ville lagt vekt på forskjellige ting, basert på sin livserfaring, sine verdier, og så videre. Og så ville de ha gjort, vi har jo en juridisk metode, men jeg tror dommere ville sett annerledes. Jeg tror livserfaringen viktig.
Mm.
Jeg tror altså en dommer som på en måte har masse erfaring, fra det private næringsliv. Vi skjønner hvordan det private næringsliv mye mer enn en dommer som alltid har jobbet i det offentlige, som kanskje ikke skjønner og vil tolke ting forskjellig. Men så skal da dommeren...
Vi jo ikke roboter.
Nei. Og så jeg skal si deg i USA, Artificial Intelligence, der har du også rådgivning, der har du også rådgivningsfirmaer, som når du får en eller annen dommer, som sitter på svære databaser og kan gå inn og gjøre en analyse av hva saken går på, og i forhold til da, hvordan har den dommeren dømt i tidligere saker. Så de kan si at det din sak, og så har de alle dommene på den dommeren, og så kan de komme ut en profil på dommeren, og så kan de si at hvis du har den dommeren, så har du så stor sjanse til å vinne eller så så stor sjanse til å tape, basert på tidligere avgjørelser. Så avanserte er vel ikke vi blitt enda, men vi prøver så godt vi kan for å prøve å forstå på dommere, ikke minst dette viktig, I voldgift, for der skal vi jo foreslå dommere. Det viktig å skjønne hvilke type preferanser og hvordan de ser på jussen, for det forskjellig. Dette kan bli helt avgjørende for det resultatet du kommer ut med når du står der. Men det da altså, det da gjennomføringen av saken. Og så det jo noe som veldig viktig da. Det at helt til slutt, når saken kommer, så skal du legge frem sakskostnadsoppgave. Og det jo slik at I en del sammenhenger så koster det mye penger å bruke advokater. Og man har jo liksom sagt at man skal prøve å holde advokatkostnadene nede. Nå den loven vi har I dag, den ikke det beste virkemiddel for det. Fordi loven stiller mange krav, som betyr at det mye arbeid. Men det som man må være klar over da, det at kapittel 20 I tvistloven, det regulerer spørsmål om sakskostnader. Og da det slik at 20.1, den sier at virkeområdet altså det krav på erstatning man har for sakskostnader I rettssaker. Det noe helt annet enn normal erstatning I erstatningssaker. Det hva man kan ha her, det må man være klar over. Og utgangspunktet da at 20.5 tredje ledd, det utmåling av erstatning for sakskostnader. Og 20.5 tredje ledd sier, I saker som avgjøres etter muntlig forhandling, og det det vi snakker om nå, skal en part inngi en oppgave over sakskostnader når de kreves erstattes. Og oppgaven skal inngis ved rettsmøtets avslutning, og dersom størrelsen på noen av postene ikke kjent, skal oppgaven suppleres senere. Men du som advokat pliktig til å legge frem alt på siste dagen, sånn sett, og så skal det deles inn I forskjellige tidsperioder, sånn sett. Og nå Høyesterett blitt så strenge at de krever nå at den skal legges frem dagen før. Min siste sak I Høyesterett som var I år, den foregikk digitalt. Og fordi ting foregikk digitalt, så Høyesterett innført nye regler, og jeg ser jo det at det smitter nedover. Så da jeg var I Høyesterett nå her I begynnelsen av året, så måtte jeg legge frem disposisjon, for vi snakker om innledningsforedrag, det kreves disposisjon. Og det eget system for den disposisjonen skal gjøres. Og den disposisjonen måtte jeg legge frem dagen før. Og det var faktisk slik at jeg som saksøker eller ankende part, jeg måtte legge frem disposisjonen for motparten, så han fikk et helt døgn på å forberede seg på sin disposisjon I forhold til. Han la frem samtidig man kunne justere. Han visste jo nøyaktig hva jeg kom med. Og så skulle jeg legge frem også oversikt over omkostningsoppgaven på forhånd. Slik at Og derfor, den som veldig opptatt av prosess, har jeg et råd, hvis du virkelig skal score sånn ekstra på eksamen. Gå inn på høyesterett.no, og så finn veilederen for advokatene på hvordan en ankeforhandling I høyesterett skal gjennomføres. Der finner du detaljert alle kravene, Og der det slik at den går lenger enn det loven går. Og jeg ser at også Oslo Tingrett har en tilsvarende. Og jeg ser at I Høyesterett, der oppdateres de nå en gang I året med krav. Og de gir altså veldig gode, de enda mer detaljerte spilleregler for advokatene. Så der det mye godt stoff, altså, hvis du skal ha en sånn kjempe-A. Så det bra å ta med det. Men da også utgangspunktet at du må levere en saksomkostningsoppgave, og hvis du ikke leverer den, så har du ikke lov til etter loven, da får du ikke mer enn 15 000 kroner I saksomkostninger.
Oi, uansett?
Ja, yes. Det står I tvistlovens 20.5 fjerde ledd. I saker uten muntlig forhandling kan ikke salærutgiftene erstattes med mer enn 15 000 kroner uten at det inngitt kostnadsoppgave etter tredje ledd. Og der har man faktisk noen som ikke har lagt frem ordentlig kostnadsoppgave når de skulle, og så trodde de kunne komme en dag etterpå sånt da. Det for sent. Og jeg har også, jeg hadde en sak, det var en kar som hadde vært i, det var en klient som hadde, eller en kar som hadde vært i Høyesterett, og hatt en flink advokat som prosederte saken, og han hadde vunnet, altså, hadde vunnet fullt ut i Høyesterett. Og så var det bare det at Høyesterett, de godtok 300 000 eller noe sånt da. Og så kom han, og det var en veldig komplisert sak, så kom denne karen til meg, så sa han, Morten, du, jeg har akkurat fått en faktura på 400 000 kroner ekstra fra den advokaten. Og så jeg fikk du ikke fulle omkostninger? Jo, men han la bare 300 000 frem, og så visste seg at det var 700 000, han hadde ikke lagt frem alt. Hva gjør jeg da? Så sa jeg at jeg tror du skal snakke med advokaten, for at da har han gjort en ordentlig tabbe. Hadde han lagt frem 700, så hadde han i den saken fått godkjent 700 000. Men når advokaten hadde glemt å legge frem dette, så tror jeg jeg skal snakke med han. Og det vet jeg at han gjorde, så advokaten skjønte at det var litt dumt. Ja. Slik at det ble ikke den parten som hadde vunnet i Høyesterett som fikk en ekstra regning på 400 000. Det måtte advokaten ta. Og det illustrerer også, ja, det illustrerer at advokatene må passe på. For at hvis du ikke legger frem dette ordentlig, så kan du ikke komme etterpå. Og hvem skal ta regningen da? Ja, du hørte hva jeg sa.
Ja, jeg hørte hva du sa.
Så er det da slik at hvis en sak da er vunnet, det reguleres av da tvistelovens 22. Det er saksomkostnader til en part som har vunnet. Og da er i første ledd der, så står det at en part som har vunnet saken har krav på full erstatning for sine saksomkostninger fra motparten. Og så er det da, hvis den er delvis vunnet og sånt, så er det regulert litt lenger ned i bestemmelsen. Og så er det visse regler for at man kan unnta, selv om du har vunnet, så er det slik at du ikke alltid får dekket kostnadene, selv om du har vunnet, så kan det være ting som fører til at du likevel ikke får det.
Ja, så du skal ha erstatning for fulle saksomkostninger. Men hva er det egentlig?
Ja, det er et godt spørsmål. Og det, da må du gå i paragraf 20.5.1. For der står det at full erstatning for saksomkostninger skal dekke alle partens nødvendige kostnader ved saken, som ikke særlig regler i grunnlag for å unnta. Og da er det altså partens nødvendige kostnader. Og her har domstolene gått ganske langt i å sensurere. Slik at, og der er det, altså, det er kommet en artikkel nå fra en av høyesterettsdommerne sammen med en utreder i Høyesterett, så hvor de har skiftet linje ganske kraftig. For noen år siden var det slik at for å få de beste advokatene til å prosedere i Høyesterett, for å ha det beste grunnlag for å ha de mest riktige avgjørelsene, så var min oppfatning og forståelse at Høyesterett gikk veldig langt i å akseptere de kostnadene som ble lagt frem som nødvendige. Så kom denne artikkelen hvor Høyesterett har endret linje ganske kraftig og er litt sånn kamp mot høye kostnader. Så da går de inn og sensurerer disse nødvendige kostnadene, og de viser til forarbeider. Slik at de sier jo at ja, men hvis du bruker 5000 kroner timen, så kunne du sikkert, de gjennomsnittet av gode advokater rundt om i landet bruker 2500, så hvis du bruker en til 5000, så er ikke det nødvendige kostnader som skal dekkes av motparten. Eller så sier man at hvis du har brukt fullmekter og sånt, så vil vi ikke akseptere det. Høyesterett går veldig langt i å at du krever at du i detalj skal gå inn på dette og forklare ressursbruken og så videre. Og det er gått så langt at jeg passer på for klienten å fortelle følgende og forklare. Som advokat skal jeg gjøre jobben for deg. Og det koster så mye, og jeg bruker den og den timesatsen. Vi gjør sånn og sånn. Ofte gi en indikasjon på hva det kommer til å koste, for at vi setter opp budsjett, vi begynner jo etter hvert å lære det, men med alle forbehold, og varsler underveis og sånt. Ofte vi må følge spor som vi ikke kan prosedere på for å gjøre en ordentlig god jobb. Men så sier jeg at med høyesterets praksis I dag, så ikke, så aksepterer ikke det etter denne tvistlovens 25 som nødvendig kostnader. Så du kommer til å risikere at du blir satt ned. Det må jeg klare over. Og det må vi ha en avtale på, at det det du og jeg, det vi avtaler, som de kostnadene som skal legges til grunn mellom oss. Men så det ikke sånn I Norge lenger at du får dekket fulle kostnader fullt ut, fordi det nødvendighetskriteriet det reduserer dette. Og hvis du har det klare avtal på det, så det ikke noe problem. Hvis du ikke har det, så kan du jo risikere en overraskelse.
Mm. Så hvis du velger deg en advokat som kanskje har litt høyere timelønn, så det muligens du, selv om du vinner saken, så må du betale kanskje litt av det selv. Ja,
du har regler også I tvistloven som gjør at du kan gå til retten og be om sensur I for det. Men hvis du har veldig gode avtaler I forhold til det, så holder det seg. Det helt klart at her det en forskjell på om du jobber for privatkunder, for at her kan de advokatetiske reglene komme inn også. Det klart at advokater som tar på seg en mindre tvist, og så blir advokatkostnadene like store som tvistesummen, det ikke bra. Da må du I hvert fall være sikker på at klienten har skjønt det, og så må du være helt sikker på at klienten har evnen til det. For du vil jo ha en del sammenhenger hvor tvistesummen liten, men prinsipielle spørsmål store, men det må være avklart. Og det må være slik at den som du har avklart I forhold til, som klienten din, har mulighet til å skjønne dette.
Mm.
Så det da også slik at vi har en bestemmelse I tvistlovens 2012, statens ansvar for partenes saksomkostninger. Jeg I en sak nå, hvor den kommer til å komme til anvendelse. Og faktisk litt utenfor det den fordi at det har domstoladministrasjonen via leder I lagmannsretten, som aktuell her, fått sjekket ut. Det seg følgende. Jeg var I en sak I lagmannsretten, urbant jordskifte. Den saken var først I tingretten, eller første runde av jordskiften, så I lagmannsretten, og så gikk den til høyesterett. Og så opphevet høyesterett avgjørelsen I lagmannsretten. Og det betyr at vi måtte tilbake til lagmannsretten, det fjerde gang. Og så var det slik at vi var da 3 dager I retten, I mars I fjor, og akkurat ute av rettssalen 12. mars.
Flaks.
Det var den dagen Norge ble stengt ned. Men det skjedde først litt ut på ettermiddagen når vi var akkurat kommet hjem. Så ventet vi på dommen. Og dessverre så fikk lagjordskiftedommeren ble syk slik at han ikke kunne fullføre og skrive dommen. Da var loven slik at, det var 3 dommere, men loven var slik at han ikke kunne skrive dommen, så kunne ikke avgi noen dom.
Nei.
Og da, og det gjør det slik at saken må reassumeres. Den må tas på nytt. Og da sa staten, med henvisning til 2012 og den praksis de har da, de kostnadene som løper på etterpå, vi må søke om det ettertid, men det det vi skjønner at vi kan få, de kostnadene som kommer for at vi skal gjøre, vi skal stille opp I retten en gang til, og så skal vi gjenta dette. De kostnadene skyldes jo at dommeren blitt syk, og kan ikke klendres da partene, og der går staten inn og dekker det. Så vi var da så heldige at vi da skulle ha saken 1. desember, og dagen før så ringte en fortvilet lagdommer og fortalte, at motparten hadde fått korona, og saken måtte utsettes. Og derfor ble den utsatt til mars I år, og vi måtte forberede oss for da tredje gang. Og siden dette nede I Agder lagmannsrett I Tønsberg, og dagen før så fikk vi beskjed at da Tønsberg stengte. Jeg hadde lyst til å møte i retten og ville ta sjansen på det, men det var ikke andre som ville, og det kunne man ikke. Så da ble saken utsatt igjen.
For en runddans.
Så nå skal den opp for fjerde gang. Så i koronatider er det litt mer utfordrende.
Og da er det i så fall staten da, som må sitte igjen med regningen i disse tilfellene her.
Ja, det er det. Så får vi se om staten er villig til å da dekke de faktiske kostnadene ut fra hva klientene lider av tap, for det må man gjøre dette. Mm. Eller om det blir en diskusjon igjen om nødvendige kostnader i forhold til det. Men her mener jeg at her er vi ikke på nødvendige kostnader, her er vi på normal erstatning i forhold til det det påfører klienten. Så det var ganske mye om saksomkostninger, og saksomkostninger er blitt et svært tema. Fordi det er store penger involvert, det er store kostnader, og fordi retten i veldig stor grad, alle domstoler nå på en måte driver en veldig sensur av dette, så dette må man gå nøye inn på. Men når man da har levert saksomkostningsoppgaven, så er det det siste man gjør før saken tas opp til doms. Mm. Og da er situasjonen den at da har vi jo da ulike typer rettsavgjørelser. Det finner vi regulert i tvistelovens 19.1, hvor det skilles mellom dommer, kjennelser og beslutninger. Og så må vi også bare for ordens skyld, for det hender jo en sak blir rettsforlik. Det skjer jo på forskjellige tidspunkter. Det kan skje rett foran du skal i hovedforhandling, så finner partene at nei, nå har jeg ikke lyst til å drive lenger. Og så inngår man et rettsforlik. Det altså regulert i 1911. Det skjer underveis. Det ikke så lenge siden jeg hadde en sak hvor det skjedde underveis under saken, når partene begynte å bli litt mykere. Og jeg har vært med på at det skjer etter at saken tatt opp til doms. Og et rettsforlik, virkningen av det er som en dom. Og det regulert i 1912. Og så kommer da, etter en stund da, det vel 4 uker som normalt som man skal avgi, komme med dommen innen. Der er domstolen litt varierende. Og så kommer da dommen.
Dun, dun, dun.
Ja, det er det er alltid stor spenning til når du får den og skal åpne den, så er det spennende. For det er klart man har lagt med masse arbeid, man har veldig omsorg for klienten, og man kan aldri være sikker på hva som blir resultatet. Og som regel så vil det alltid være en vinner, eller en taper, mens rettsforlik gjør at man kan skreddersy større utstrekning. Rettsforlik gir også at man kan bringe inn ting i saken som ikke dommeren kan ta stilling til, for man har mer å spille på, mens dommeren skal avse innenfor rammen av de påstandsgrunnlagene man har hatt. Og da er det da slik at man da får dommen, og det skal man jo da, det tar tid å fordøye. Hvis man har vunnet frem på vegne av sin klient, så er det jo stor glede. Har man tapt, så må man jo veldig nøye vurdere da, hva som er situasjonen videre. Og da har vi jo egne regler i kapittel 29 i tvisteloven for anke til lagmannsretten.
Ja, for da har vi kommet dit. Nå skal vi anke.
Ja, nå har vi bestemt oss for. Vi har hatt en måned på oss. Det er hovedregelen. Så vi har hatt en måned på oss og ta stilling til om vi skal anke eller ikke. Og da er det også slik at om det er en dom, en kjennelse eller en beslutning, det er forskjellige typer forhold som kan avgjøres ved dette. I dag kan alt det ankes, og hovedregelen, men man må være litt på vakt der, men hovedregelen er at det er en måned. Og da er det også slik at man da må innlevere en anke, og det er da slik at 29.3 den angir ankegrunnene. Og så har man da slik at 29.5, jeg har snakket om ankefristene, men bare for å gi en referanse, det er da slik at i 29.5 så står det at fristen for å anke er en måned når ikke annet er bestemt ved lov. Og så, når noen anker, så kan det jo hende at motparten ikke vant fullt ut frem da. Så han fikk 5 millioner, men hadde gått for 10. Og når han da bare fikk 5, så tenker han at han egentlig fant ut at jeg kan leve med det resultatet. Men når motparten anket, så kan du innlevere noe som heter en avledet anke. Følger av 29-7. Og da det slik at du kan da si at ja, men jeg kom med en avledet anke, slik at jeg ønsker at retten skal ta stilling til at kravet totalt sett på 10 millioner, ikke bare de 5 millionene som jeg fikk. Hvis jeg ikke kom med en avledet anke om det, så grensen nå blitt 5, og så videre.
Ja, for da utvider du rommet over hva ankedomstolen skal ta stilling til.
Nettopp.
Rett og slett.
Ja. Ja. Slik at Og da det slik at 29.9, den regulerer hva som skal være i ankeerklæringen. Det tilsvarende som jeg var igjennom når det gjaldt hva som skal være en stemning. I stor grad det det samme som i 29.9, men nå skal du på en måte konsentrere deg om dommen og det du skal angripe der og gå videre med. Slik at, og da det slik at man da får en ny behandling. Og det da ofte slik at, eller det veldig mange av de reglene som da gjelder for hovedforhandling, de gjelder tilsvarende for ankeforhandlingen. Det du starter med innledningsforedrag, det den som anker som har det først, motpartene har sitt svar, det partsforklaringer, det vitneforklaringer, og det en prosedyre. Så det de samme tingene en gang til, sånn sett. Og for mange, altså, det for veldig mange viktig å få prøvet saken en annen gang. Det er ikke slik at saksavgjørelsen i første instans nødvendigvis alltid riktig. Det viser jo erfaring at den ikke Og der det nå en diskusjon, for det et lovarbeide på gang nå. Jeg så at Høyesterett har vært veldig kritisk, for det har vært et spørsmål. Skal man i ankeomgangen kunne bringe nye bevis og sånt nå, som ikke har vært før, eller skal det låse i første instans? Og jeg må si at jeg helt sjokka hvis lovgiver, hvis regjeringen har tenkt å fremme et forslag som betyr at du ikke skal komme nye ting i ankeomgangen. Det har Høyesterett sagt klart ifra om. Det ville være en skandale basert på mine 40 år hvis det skulle det vært et så sterkt inngrep i rettssikkerheten at jeg satser alt på at et storting ikke vil vedta det i effektivitetens navn, for det at da vil man også, hvis man viser seg at det finnes dokumenter og sånt, noe som man ikke hadde oversikt over, hvis ikke de skal kunne komme frem i annen omgang. Det grunnleggende angrep på rettssikkerheten. Mm. Og så kommer det da en dom i lagmannsretten. For da det finnes noen regler om at du kan nekte saken behandlet i lagmannsretten og sånt da. Det veldig sjelden skjer, så jeg dropper det. Jeg har kommet en dom til i lagmannsretten, og du har din klient har tapt. Jeg har spørsmål på hva gjør du da? Jeg må si det at jeg har av og til klienter sagt følgende. Men det fordi de har ressurser til deg. Så jeg har sagt at, vet du hva? Jeg tror at du har en god sak. Men vet du hva? Jeg tror du måtte i Høyesterett få vinne. Jeg tror ikke vi vinner i tingretten. Jeg tror ikke vi vinner i lagmannsretten. Men hvis vi klarer å få den i for Høyesterett, så tror jeg vi vinner. Hvorfor sier jeg det? Jo, hvis saken i sin karakter så utfordrende, så tror jeg ikke, og det ikke finnes noen avgjørelse på dette feltet fra før, så tror jeg ikke tingretten tør på en måte
ta det skrittet der.
Ikke sant? Mm. Og så tror jeg ikke lagmannsretten heller. Men i Høyesterett. Jeg hadde en sak for noen år siden. Og jeg akkurat sa det til klienten. Og i den saken så tappte vi for tingretten. Det kjipt. Altså, vi som advokater, vi veldig engasjert.
Ja, det var i hvert fall en som deg, Morten.
Ja, og vi tappte flagmasset. Men jeg hadde jo forberedt klienten på at vi kunne gjøre det. Mm. Og så skal du anke til Høyesterett. Det å anke til Høyesterett, det et eget fag. Det noe helt annet, og det skyldes at reglene helt annerledes. Og det skyldes at vi har en bestemmelse som heter, som i tvistlovens 30.4. Det samtykke til fremme anke over dommer. Og der heter det i 30.4.1 anke over dommer kan ikke fremmes uten samtykke. Så det altså slik at for at du skal få en sak innenfor Høyesterett, du må anke, og så må du begrunne veldig skikkelig for Høyesterett hvorfor du mener at den saken skal slippe inn. For det sies i fortsatt i 30.4 første ledd, samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak. Det betyr at saken skal bare slippe inn for Høyesterett når den av prinsipiell betydning, når Høyesterett driver rettsavklaring eller rettsutvikling. Og derfor må saken være en slik art at det prinsipiell og egnet til å drive rettsavklaring. Det det Høyesterett, og det da jeg startet og i Høyesterett første gang var i 93, da var det mer sånn at det var nok en ankedomstol på toppen av lagmannsretten i slapp inn saker. Den gangen var det ikke siling ut fra disse prinsipielle forholdene.
Nå skal det liksom gi noe ekstra til rettssystemet her.
Ja, ja nå driver det. Så, og det har jeg opplevet, at når du kommer i Høyesterett, så det for noe helt annet. Da får du, har du egentlig, fordi, og det vil ikke ta inn noe bevisføring, det er rettsavklaringen. Det har et tillegg som sier i 30.4.1, som sier i tillegg, eller det andre grunnen særlig viktig for saken avgjort i Høyesterett, så der ligger det en mulighet der.
Mm.
Men på dette med rettsavklaring, når du da slipper inn den saken, du kommer i Høyesterett da, så blir saken helt annerledes. Jeg vil si det ofte, det et frosset faktum i stor grad. Du må av og til også anke opp bevisvurderingen for å få det inn, men du må passe på at det ikke for mye, for Høyesterett vil ikke drive sånn. Det skal gå på en dag til to dager. Og da det disse prinsipielle tingene. Og da, et øyeblikk tilbake til den saken jeg sa, kanskje vi må til Høyesterett. Og da fikk vi den inn til Høyesterett, og det 10%, det 60 sivile saker i året Høyesterett behandler. Bare 60 saker. I den saken jeg snakker om, den vant vi i Høyesterett. Jeg var så heldig å ha en sak som jeg fikk nå som var sluppet inn for Høyesterett tidligere år.
Vunnet i Høyesterett.
Så vant vi i Høyesterett. Men liksom, dette på en måte, dette det ypperste for meg, altså hva å få lov til å være advokat, det disse tingene.
Mm.
Jeg hadde en annen sak. Den vant vi for tingretten. Og av og til problemet når du trekkes for rettsapparatet og du vinner for tingretten, veldig glad. Så tvinges du hvis motparten anker til å være med en runde til med Høyesterett, nei, i lagmannsretten. Og i lagmannsretten så tapte vi. Så det jomet. Med masse saksomkostning. Og så mente jeg at det resultatet var feil. Så jeg anket til Høyesterett. Vi sa til klienten, for han var opptatt av flere ting som han ønsket at vi skulle anke over, så sa jeg, det kan vi ikke anke over. Jeg helt enig med deg. Det var, for det krever masse bevisvurdering. Hvis vi anker til Høyesterett med masse bevisvurdering, så vil ikke Høyesterett ta det. Vi må plukke ut akkurat de to tingene. Og så plukket vi to ting, som var prinsipielt. Og så, når vi hadde gjort det, så kom motparten, og så kom de med avledet anke, fordi de ville ha enda mer erstatning enn det de hadde fått i lagmannsretten. Hun avledet anke. Og da sto vi, og så sa Høyesteretts ankeutvalg, de samtykket til at saken slapp inn, og så vår anke, og så samtykket de til at avledet anke slapp inn. Da var begge deler. Så var poenget at det motparten hadde fått inn på avledet anke, det var jo det tema jeg ville ha i, men sa til klienten at det tør jeg ikke ta inn, fordi...
Så her fikk dere muligheten til å fremme begge...
Ja, sånn. Så, det finnes en dom fra 2004 eller 2005, agurkpinnedommen.
Og den har vi vært borte i før, Carl Victor.
Forrige episode, vel?
Og den dommen sier følgende. Hvis en anker over rettsanvendelsen, så har motparten rett til å forsvare seg med full bevisvurdering. Få spørsmål om bevisvurderingen i tillegg. Så var situasjonen den. At her fantes det to viktige bevis. Og jeg mente at det forelå ikke noe tap. Og det hadde jeg, kunne jeg utlede fra to ting. Det hadde vært en voldgiftssak bort i England. Og dette var en internasjonal sak. Og der var det tatt notater, eller var skrevet av utskrift av alle forhandlingene I voldgiften. Det var jo nesten så jeg sovnet når jeg leste igjennom, for det var hundrevis av sider med småskrift. Jeg hadde funnet to setninger som jeg mente viste hvordan de hadde praktisert det, og det kunne ikke være noe tap. Og så hadde vi I lagmannsretten tatt lydopptak, og en utlending hadde forklart seg på den, og han hadde også bekreftet den måten å gjøre på som betød at det ikke kunne være noe tap. Det var ikke mulig når lagmannsretten satt og hørte på dette, var en som forklarte seg på telefon fra utlandet. Det var ikke mulig å få med dette der og da. Men når jeg satt med utskriften etterpå, så hadde jeg disse detaljene. Så når jeg kom og sto I skranken og forklarte, så viste jeg til de to sitatene, og så sa jeg, når du ser de sitatene, så kan det ikke være noe tap. Og så så jeg på en av dommerne, fordi at det vedkommende dommer kunne det fagfeltet, og kunne den praksisen, så var en fordel. Jeg så nikket. Og så kom motparten og holdt sitt innledningsforedrag. Og så sa vedkommende, jeg ble nesten redd når jeg hørte på hva Morten Sevstrøm sa. Men det bør ikke bry seg om det, for han jo inn på bevisføring, og det jo ikke det dette dreier seg om. Vi har jo rettsanvendelse, så Høyesterett kan se bort fra det. Tenkte jeg, skal jeg ta det nå, eller skal jeg ta det senere?
Ta det senere.
Nei, jeg tok det med en gang. Ja. Og så sa jeg, administrator, jeg vet ikke om jeg får lov til å vise til agurkpinnedommen. Så jeg en av høyesterettdommerne nikket. Den dommen fra Høyesterett kom, så ble min klient fullt ut frifunnet. Og vi vant på akkurat disse to sitatene på den avledede anken. Så takket være at det ble en avledet anke, så fikk jeg lov til å gjennomføre full bevisføring på dette. Og vi vant I Høyesterett. Nå tror jeg kanskje vi hadde vunnet på noe annet også. Men jeg bare forteller altså, dynamikken I dette, I forhold til disse tingene. Slik at det vel egentlig det jeg vil på en måte avslutte, altså det som Høyesterett driver da, de driver rettsutvikling. Det noe helt annet. Og for oss prosedyradvokater så det noe av det gjeveste vi kan gjøre å få lov til å prosedere for Høyesterett. Og bestå prøven, der Høyesterett blir knallharde I forhold til det. Det, kjære alle som hører på, det er absolutt noe å strekke seg etter. Det å være prosedyradvokat, det dreier seg om å presentere klientens standpunkt og synspunkt, og få frem rett, du nødt til å være ordentlig, vi skal være etisk, men det ligger enormt arbeid bak. Og skal du da kunne stå I retten, og du kunne spillereglene. Og det var mange flere spilleregler enn det jeg har snakket om. Vi holder en gang I måneden, har vi prosedyrelørs, hvor opp til 60 av våre advokater med I vårt prosedyremiljø, hvor vi trener hverandre, hvor vi lærer hverandre opp, og jeg lærer noe hele tiden innenfor dette området.
Ja, det området. Spennende. Selv etter 40 år, så det alltid noe nytt å lære.
Og masse. Jeg så langt fra utlært.
Nei, det har vært kjempegøy å høre på deg, Morten, og dine erfaringer. Det altså veldig friskt å se du brenner sånn for faget, og du synes det skikkelig gøy. Det synes jeg deilig, da.
Enig. Nå sitter jeg bare og gleder meg til å ha prosess om cirka et år.
Ja.
Ja. Så dette vært utrolig spennende å lære om.
Så du vil anbefale, Morten, at Høyesterett, det gøy. Å komme seg dit, det artig.
Det liksom få lov til å spille I Superligaen for oss advokater dette. Det liksom det gjeveste.
Ja.
Og derfor det å være prosedyradvokat. Det kan bare komme til Høyesterett hvis du prosedyradvokat. All respekt for alle andre, men her ligger mitt hjerte.
Ja, man må jo brenne for det man selv gjør. Ja, og Morten, han jo hos oss I Sands. Så hvis du som lytter har en liten drøm eller ønsker å lære mer om prosess, så kanskje du skal søke deg til et trainee-opphold eller et eller annet her, så kan du lære fra mesteren selv. Tusen takk, Morten, for at du var med. Jeg og Carl Victor, vi tilbake med forberedt om ikke så lenge, håper vi.
Ja.
Og så ønsker vi dere lykke til med prosess.
Lykke til. Og vi poddes.
Har du noen siste visdomsord, Morten?
Nei. jeg tror jeg har sagt for mye.
Du har sagt akkurat nok. Takk skal du ha.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.